Getdiýär adatly radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jemgyýet salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulanlaryň başyny koronavirusyň bolanlygyny boyun almadyk Türkmenistan ýurda baryanlardan COVID-19 barlygyny talap etmegi dowam etdirýär diýen habarmyz çekýär. Balkanawatda zagran pasport bermek wagtlaýyn togtadyldy. Birleşen Ştatlar wir üçin grew tölemeli ýurtlaryň sanyny giňeltdi. Türkmenistan olaryň arasyna goşuldy diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girýär. 9-njy ýanwaryň güni ortanyndaky görkezlere görä Türkmenawat Aşgabat otlusunda yolovçular polisiýa tarapyndan talanýanlyklaryny aýdýarlar. Balkanyň häkimiýetleri ýylat bilen ýygnak geçirip arz şikayetleri bes etmegi talap edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okullu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmen we Tuwaty Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanlarlygy mätäs çağalara himayet bermek goýunça haýyr sahawat gazynasynyň resmi web saýtynyň himayet.gov.tm ady bilen işe girilenligini habar berdi. Şu aralykda ýurtda dilekçi çağalaryň sanynyň has köpelýändigi wardaky howsalaly habarlaryň ýyly kesilmeýär. Söhbetdeşlerimiz Berdimuhammedow adyndaky gaznanyň kömegi mätäs çağalara deňgez bilen garap bilmeýändigini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar baradaky maglumaty kärdeşim Sehradan dinleýin.
Şunlar Aşgabatyň köçelerini ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların gözgörtölü köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygna ýandyklaryna ýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 we 10 ýaşlarındaky çağalar ýekelikde ýa-da 2-3 bolup öňünden çykýan piýadalardan we ulagyny ýolun arasynda saklap duran ulag sürjülerinden pul soraýarlar. Olar özlerini iýmiz satyn aljakdyklaryny aýdyp dilekçilik edýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Köçelerden geçip barýan ötekçileriň käbirleri sadaka sorap dilekçilik edýän çağalaryň ýagdaýyny alada bildirip, olara ejen kakan ýok näme üçin dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağalaryň käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerini hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişini, çağalaryň ähli halkyň geljegini gaýgy alada edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağalaryň ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek azyk önümlerini satın almak üçin pul ýygnaýandyklaryny hem aýdýar.
Eger adamlardan pul sorap pul ýygnamasak okuw başlanandan soň mektepde aç oturmaly bolýarys. Eger geçip barýan adamlaryň biri bermese belekisi 3-4 manat berýär. Şeýlelikde käte günüň dowamında 10-15 manat käte 20 manat bolýar. Şeýdip mektepde iýjek çörögimiz üçin pul toplaýarys.
Dip sadaka sorayan çağalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň orta mektep eplerinde okuw ýylynyň 2-nji çäregi tamamlanyp, gyşky dyn jalyş günleri dowam edýär. Iki hepde goly wagt dowam edýän gyşky dyn jalyş günleri adatça dekabryň 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzleşýär bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tumusky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sinplarda okuýan çağalaryň Türkmenawat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, azyk satyn alyp bermege ýa-da satyn alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimiýetleri ykdysady kynçylyklary we onuň getiren netijelerini, hususan da çağalara ýetirýän täsirlerini boýun alyp, açyçan mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň diňe çağalary däl, hukuk goraýjy işgärler hem kömegi mätäs bolup görnýär. Ýöne olar kömegi dilep, sorap derli halky gorkulyp alýarlar diýip söhbetdeşlerimiz adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolanlaryny aýdýarlar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Paýtagtyň Türkmenabat şäherine gatnaýan otlulardy polisiýa şäherleriniň ýolugçylary gorkuzmagy we para talap etmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaý barada gurrun beren bir näçe paýtagtly we Livapli ýaşaýjy bilen gurrundeş boldy. Türkmenabat Aşgabat ugry boýunça gatnaýan ýolugçy otlularda soňky aýyň dowamynda tiýahat eden ýolugçylaryň bir näçesiniň söýlerine görä polisiýa şäherleri ýolugçylary dürli bahanalar bilen gorkuzmagy çalşýarlar we şeýle pul talap edýärler. Olar bu ýagdaýlaryň otlyda işleýän prowadnik ýol biletleri bilen bilelikde amala aşyrylýanlygyny aýdýarlar.
Ilki prowadnik gadagan edilen zatlar satýar ýa-da ruhsat berýär. Soň bolsa şol zatlar bahanasy bilen polisiýa işgärleri ýolugçylary gorkuzyp pul alýarlar. Kim garşy çykjak bolsa derew protokol jenayet işi diýip başlaýarlar.
Diýip bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy bilen howpsuzlyk sebäpli anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşme Mänin söýlerine görä ýol biletler, çilim çekmek we spirtli içkileri içmek ýaly zatlara özleri ruhsat berýärler we şeýdip gazanç ederler. Emma soňky wagtda olaryň ruhsatyndan soň polisiýanyň gelip ýolugçylardan goşmaça pul almagy bilen bagly ýagdaýlar köpelipdir. Adatlyk radiosy bilen gurrundeş bolan çeşmeleriň biri Türkmenabatdan Aşgabada barýan otlyda ýaňy ýakynda hut hajatxana sebäpli polisiýa tarapyndan basyşa sezewar bolup pul tölemäge mezur bolan ýolugçynyň düşen ýagdaýyna şaýat bolup Şahidin söylerine göre dangdan saat 5 töbürege otly Aşgabat şehrine yetip baryarka yol bilet hajatxanadan çilim çekip çykyptyr. Onun izinden yolukçy hem şol hajatxananı ulanyp çykyptyr. Emma oňa kapısında polisiýa işgärleri garaşyp durupdyr.
Polisiýa işgäri çilim çekýänmi diýip soradyda yolukçyny başga wagona alyp gitdi. Ol hajatxanada çilimi prowadnigiň çekendigini aýtsa-da muny suwut etmek mümkin bolmady.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre polisiýa işgärleri hajatxanadan çykanda tutulan ýolugçyny jemgyýetçilik tertibini bozmakda, ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini bozmakda we prowadnigiňe töhmet atmakda aýplapdyr.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdiriýäris. Adatlygyň çeşmeleri Aşgabada täze ýyla gabat çağırylýan daşary ýurt aýdymçylarynyň konsertleriniň, ol konsertlere baran raýatlaryň edýän gurrunlarynyň, eli ýokam maskallaryň çağalarynyň, bayramçylyk günlerine we soňra has kemsinmegine, özlerini gaty garyp duýmagyna sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatly çeşme daşary ýurtly bagçylaryň täze ýyla gabat gurnulýan konsertleriniň ene tölör hem kyn ýagdaýa salýanlygyny, olaryň käbirini çağalarının göğününü yıkmacak olup, kard alıp, her yıl bergi borcu giyriyenliğini gürrün verdi. Adatlığın havarçıları bir yağda yuvarıda bir neçe yaşayıcı bilen ayrı-ayrılıkta söhbette sorulu.
Hilatın aglavı köplüğü aylıktan aylığa ya da zähmet migrantlardan daşarı yurtlardan iyi veren pullarını zordan deniyalı güzeran aylayar. Ol konsertler dine çağıtını aynadıp, son gongşularına ve bile işleyen kardeşlerine son çapula bile satın alanlığını gürrün verip övünyen inatalara gerek.
Diýip Aşgabatly Zenan aýtdy. Habarçy bilen söhbetde bolan ýaşaýjylaryň käbiri bu meseledäki soragy gaty gaharly jogap berdi we adatlyk olaryň ulanan sözlerini ulanmaktan saklanýar.
Ol konsertlere dine hökümeti talayanların çağaları töveregi özünü onoryan blogerler ve beylekler girip biler. 3000 manat bu bir adamın 2 aylık zähmet hakı bolyar. Garip halk kultunup öyünde oturyar.
Deyip yeni bir yaşayıcı il içindeki nagileliği tasdik etti. Onun sözlerine göre araçların üstü bilen satılayan biletlerin bakasını eşten garipların kaviri vah 10 çöpülüm olsa çağalarıma kurtku, palto alardım deyip içindeki pikirini daşına çıkarıyor. Beylikki biri bizim çağalarımızın ağzına et değmeği problemi, konsert yadını da düşen ok diyer. Söhbetdeşlerimizin biri Türkmen hükümetinin her yıl daşarı yurtlardan bağış çağırıp ilatını bağıtıyar. Aydın sağ tomosolarına şeyleken pul soğup bileyen adamlar edip görkezmek için yönekey halkın gözünü getirip bilmeyecek derecesinde ulu pul harçlayanlığını öngörürdü. Emma adatlygyň habarçylary bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklaýyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmen medeniýeti taşary ýurtly aýdymçylaryň konsertlerine satylýan biletler, olaryň arasynda girdejisi, konsert gurnoýjylaryň gadanşlary, konsert döwrüne ady önümlerini satan, beýle hyzmatlar edip az da bolsa iş, gadanç mümkinçiligini tapan adamlar, olaryň sany barada hiç bir maglumat bermeýär. Söhbetdeşlerimiziň käwirinin hasaplamalaryna görä, taşary ýurt bagçylary Aşgabatda onlarça däl, ýüzlerçe müň dollar Serişdäniň ögözüne gelýär.
Mustafa Sandal ýa-da Semijen Kiýaly öz hususy uçurlarynda gelýän aýdymçylaryň çykaryan çykdyjy 100 000 dollardan geçýär gelip gidenini bu zatlary hasaplap olaryň uly pula gelýänligini hasaplasa bolýar.
Diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň biri Amerikan ýyllary Jennifer Lopez'in Uluberdi Muhammedow'un 60 yaşını kutlamağa gelip 1,5 milyon dolar meçhörününe pul kazananlığını, yön onun günvatar metruotununa tankit edilenliğini yatladı. Onun fikirçe Türkiye dünya orsiyetten, musulman yurtlarından geliyen ve söz metruot adatlığının yok yurdununa, devlet propagandasına koşulup avtartar dolanırcının avreyini yokorlandırmağa çalışan yıldızları tankitleyen hem yok. Bir yaşayıcı bu kili aydımçıları talançılar deyip kâsiyetlenirdi ve yokorda ağdalın iyir talançılardan son halkı kiçi, oğunluk talançıların talayanlıklarını, Yani olorun biletlerin emeli kıtçılığını dörödüp 100 manatlık biletleri 3000 manada çenli gımmat vahadan satyanlıklarını aitti. Onun hasaplamalarına göre stadyonların, konsert zarlarının yol başıları, kasiyerler bu dövürde kovuy, bir kanun kadın çediyerler ve ol kadınçtan devlet salgıdını tölemeyerler.
İlatın kardeşin bölüğüne yaş çağalı maşkalılara töleneyen uzayıpsızca kömek pulunu 10 götürüm yokurlandırmağa mümkinçilik tapmadık Türkmenistan'a. Bu elpe şelpelik neyme der karka. Men buna düşünüp bilmeyerin.
Deyip Adatlığın yeni bir söhbetdeş aýtdy. Hormatly dinleyijiler, halkın sesi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlığın habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan bir näçe ýaşaýjynyň tassyklamagyna görä, taşary ýurtly bagçylaryň çağırylmagy halkın her kiýagdaýyna Türkmenistan üçin asla gerek zat däl.
Daşary ýurtly aýdymçylar çağırmagyň häzirki halkyň kynçylyk çekýän pursadynda hiç geregi ýok. Halkyň pensiýa, maýyplyk we beýleki haklaryny ýokurlandyrman, gaýta uly mukdarda pul berip, atly, meşhur bagçylaryň çağırylmagy bu diňe daşary ýurtlara döwletimiz ösýär diýip öwünmek, gomporma üçin edilene meňzeýär.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Onun tasdiklamagyna görä bu konsertlere adaty adamlar ya da velayetlerden olan yaşayıcılar katnaştırılmayar. Araçların emeli yağdayda katıldılan biletleri ortaça bir aylıktan hem kımmat satıp pul kazanmaklar hem köp soruk dörediyar ve bu ilatın köp bölüğünün ol konsertlere barmağının önünel yar deyip bir yaşayıcı belledi. Ol odollar Bu hil konsertlere büccet idaralarının işgarlarının mecburi yağdayda katnaştırılanlığını, her idara 5-6 adam iyi vermeliyip dinleyici salgıdının salınanlığını, hatta yok, men gidip bilecek gel diyen adamlardan hem pul çöplenenliğini gurrun verdi.
Başlıklar konserte katnaşça köveççen tapman sonlar tam süpürücü işgarların ellerine 5-6 bileti berip, sen katnaş konşularından, doğan karındaşlarından adam tapıp konserte görün deyip hayiş ederdiler. Konserte baranında daşında belliga Aliana Hayti Edara Kerhanadan gelenliğini belledip geç deyip berk tavşırdılar.
Deyip adatlığın söhbetdeşi öz tecrübesini paylaştı. Yönü sonku dövrde kurulayan bilet sögdasi, bilet bakaları yağdayın belli bir derecede üytgöyenliğini, kımmat bakadan bilet alacak adamların hem köpölyenliğini ısaret ediyar. Şu aralıkta Türkmen Portal Nesir'nin yazmağına göre, Türkmenistan'ın arkada futbol komandasının koloyda beyazleşecek karşıdaşlarının veri Saudi Arabistan'ın Al Nassr toparı olur ve şunun bilen bağırlıkta Portugalyalı futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Aşgabatda gelmeğine karşılıyor. İlkinci duruşçuk 11. fevrarlı çarşenbe günü 10 bin tomoşaça niyetlenen arkada stadyonunu geçirirler deyip Türkmen Metruot hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýar gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky sany maşgaladaky zorluk temasyna bagyşlanýar. Aýarlar we çağalar öz maşgalalarynda zorlugy köp sezýär bolýar. Gepleşigimizde zorlugyň görnüşleri, fiziki tutum, hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet şol sanda jyntyk gatnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlarda durup geçeriz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Maşgalalarda bolýan zorluk barada aýdylanda öldürmek, urup ýençmek ýaly aslynda jinayetçilik bolan aýylgynç zatlardan başga da zorlugyň dürli görnüşleri bar. Hereket we söz kemsitmeleri, psihiki basyşlar, mejburiýet şol sanda jyntyk gatnaşyklar mejburlygy ýaly ýagdaýlara käte göz ýumulýar we ýeterlik derejede üns berilmeýär. Şonuň üçin başda has düýpli maglumat bersek, düşünjeni artdyrmak üçin maşgaladaky zorluk näme?
Men sözde sajynaly wakany ýatlady başlasam elýän. Gadaksana öz ayalini Saltanat Mukenovani dinamakta, yençmekte ve öldürmekte ayplanyan ünkü minister Kuandek Düşünbayev'in süt dinleşirine doğruluğun dürlü görmüşleri vardı da cikme cik görünlör alınıp barili. Yatlasak dinleyicilerimize Vesaça Mukenova urulu seriyatlı can verdi. Düşünbayev güneyli tapıl 24 yıl tusoluğu hüküm edildi. Düşünbayev'in doğun oğlun Bajanov'in duyukov dereceli işte cinayet şerehi hükmüne geçti. Ol bulun cinayet vardı vaktim xabar vermedilikdi güneyli tapildi, o 4 yıl türme tusolunu hüküm edildi. Bu iş cemiyetçiliğin onu ünsünü çekti. Türkmenistanlar hem o ünsünü sin ettiler, sövgedaştılar. Yönü belirlemeliler Türkmenlik muvatında yekici de xabar verilmedi. Ne ödeyek zorluk neyme? Bildiğişim yali su dinlenişinine zorluğun dürlü görünüşleri var da gurum yor alınıp varlı. Ne şu işe sahtlanıp men dinleyicilerimle bir bir malumat veretmeliye. Ödeyek zorluk neyme? Ödeyek zorluk fiziki, emosyonal, iktisadi, cinsi zorluklardan adamı ıncıtmak, hemde onun erkini, doğruluğunu elinden almak maksadı bilen edilen dürlü hareketlerden biliyor. El yeterli statistikaya fazlansak, Türkmenistan'a her 8 denanın biri, Kazakistan'a her 6 denanın biri erkek yolaşılığı tarafından fiziki sütunları, zorlukları duçar ediliyor. Yine öydeki zorluk bir neşe görmüşlere bölünüyor. Fiziki zorluk, bu öydeki zorluğun en kut kavat gelen görmüşlerin biridir. Fiziki zorluk urmak, boğmak, yakmak. De şuna men bir şirket yetirmeleri öz üçin alýan. Psihologik zorluk bu adamyny kemsedip, üstüne gyýdyryp, gorkuzyp, diýenini etdirmek ýaly ýollar bilen amala aşyrýar. Psihologik zorluk neticesinde adamda emosional sarsgynlyk döreliýär. Zorluğun görünüşü köpünç fiziki zorluk bilen bir wagtda bolup geçýär. Iqtisad zorluk barada bellesek, iqtisad zorluk bu maşgalada bir adamın ol maşgala agdarlarının pulunu öz gözlüçülüğünü saklamalıdır. Meselen evde erkek adam ayalının ähli galancını elinden alsa, ayalının maşgalanın maddi kararlarına gatlaşmanın çeklenirse, onu ol adam ayalına karşı iqtisad zorluğu baş koşuyar. Cinsi zorluk bu adamın itliğine karşı gidip, onun bilen cinsi gatlaşmalı parmaktır. Meselen nikada ayal adamsına tavın olmalı ve onun ähli itliğlerini kanaatlandırmalı deyip fikir ediyen adam ayalını cinsi gatlaşmalı mecbur ettiliyen. İsa'sı zat, şu tarih bilgiler geçirmeliğe zorluk, ayal yıllarda sağlık, önölülük meselelerinin depresyonun yüzü çıkmanı sebep olup biliyen. Zorluğun fidası, bolyan adamlar köpleş ölülerinin uğurlanıyor, sevgileniyor ya da korkuzlanıyor hakkında bilyarmayarlar. Köpleş sonsuz zorluğu size var olyan ayarıyla şu an münasip diktir ediyorlar.
İktisat zorluk var da ettiniz. Mesela ayal maşgalanın kazancını elinden almak meselesi Türkmenistan'da. Dine bir yan yoldaş tarafından değil, hatta maşgalanın başka ağzaları da gelinin kazanyan pulunu alıp biliyor. Bir taraftan deyip görünüşünde öňe sürülýän bu ýagdaý başga bir tarapdan siziň aýdyşyňyza görä iqtisady zorlugyň bir mysaly bolup durýar. Indi bu gapmagarçylykly
ýagdaýyň sebäpleri we täsirleri barada aýdyňyz öz pikiriňizi.
Soňra barada gürleşipden ýa-da zorluk bolup geçýär, maşgalada türkmen sany ýa-da beýleşigi ýaly oňa bir näçe adam gatnaşyp bilýär, gatnaşýar, maşgalar galary, gaýneneler diýdik, ýoldaşlar diýdik ýa-da başga adamlaryň gatnaşyp bilýär. Şagalaryň bu şahyat bolýarlar, şu bilde geçmeli lokman şagalarymyz. Nuşat aýdan sebäpleri kiýen täbäp bar, faktorlary bildesek bol geçýän adlary bilim derejesini peselmeli bildek geçesin diye işsizlik, giyinden yayran işsizlik, ayal uyuzlara tesiri etkiyen yerleri var. Gatı müşri gittiğinden bol geçiyor şu işsizlik. Şun için şu ehlisi maşgaladaki zorluğun derecesini tesirini getiriyor.
Aýna wagt şeýerde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna göz aýlasak, ene Türkmenabatdaky habarçymyz maşgala zorlugynyň köplenç haçaçan aralanyp maslahatlaşylmaýanlygyny, maşgalanyň öz şahsy meselesi hökmünde kabul edilýänligini aýdýar. Ýönül Türkmenabatda soňky 5 ýyllykda bu mesele dogrusunda jemgyýetde tanqydy garaýyşlaryň hem köpelýänligine önsi çeker. Habarçymyz şeýle diýer:
Qynansagam beýle ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Erkekler we aýallar munyň näme dogrudygyny bilýärler. Ýöne köplenç jemgyýetçilikdäki netijelerden gorkup, gatnaşmakdan ýa-da gürlemekden saklanýarlar. Ýurdumyzyň beýleki ýerlerinde bolsaýaly, Tebitimizde de maskaladaki zorluk köp adamın bilýän gidilin meselesi. Hususan da etraplardan sähere göçüp gelen maskalalarda maskala zorlugy ýüze çykanda aýallar onu bukmagatynyň sarlar. Ve polisiýa ýüz tutmakdan gaçdyr ýarlar. Maskaladaky zorluk ölüm howpyny döretmeýän bolsa, etrap polisiýa bölümleri hem oňa göz ýumýarlar.
Bu adatlyň Libapdaky habarçysynyň maglumaty. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz maşgala zorlugy. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň hem Progress fondunyň başlygy Aýnawat Ýaýlymowa bilelik talap berýäris.
Aýnawat, şuň kun ýurtda zenanlara garşy zorlugy degişli nähili sanlar bar size we nähili maglumatlar el ýeterli.
Gözel maglumatlar çäkli bolmagyna galýan, şu 30 ýylyň içinden ilkinji barlygy hökümet UNFPA, Birleşen Milletler Kuramasının ilat gaznası, Britanya'nın ilçhanası Yevropa Birleşiği bilen 2020 yılda ilatı el yeterletti. Hükümet meselelerini gıytaklayın kabul etse de zor bilen bulunanlarına mengdeyer. Hükümet müzede ministrlikların web saytlarına malumatlar, neticeler ilat bilen paylaşılmadı. İlat bilen hiç yıl iş geçirilmedi ve geçirilen o. Maşgaladaky zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesi bolsa-da, gynansakda ýurdumyzda döwlet idaralary ýa-da aýallara we şagalara garşy zorlugyň bardygyny inkar edýärler ýa-da muny düşünmeýärler. Bu bolsa, men pikirimçe maşgaladaky zorlugy öwrenmäge, onu düşünmäge we çözüm tapmaga döwlet bolup durýar. Men şu ýangy bilen hasabatym açyk. Dur men dinleyijiler üçin okumany bermeme, sejirmeni şagyrýan. Biz bu arada bir näçe analiz geçirýän makalalary çap etdik saytymyzdan. Men şu hasaby türkmen jemgyýetinde giňden ýaýran anonslary hökümet propagandasyny tekelýär. Propaganda näme diýe, näme ahende çykyş edýär. Türkmenler parahat millet, türkmen maşgalalary balkly we agzyr ýaşaýarlar. Türkmen gozuluklaryna zorluk ýok sebäbi ata-babalarynyň edip kadalaryna ýerýär diýip hirun çıkış ediyor. Şunun için hasavat okuyacağını bir rahat ediyor ve zorluğun cemiyette, Türkmen cemiyetinde hem gelecek nesillere getiriyen tefiri var da öğlenir yer. Sine göre Türkmen sana yitek iyilike zorluk, orta dereceli zorluktan hasiye olup geçiyor. Hedir kıvaltı Türkmen sana ödeki zorluğu çeyre veren kanun yok. Sovet dövrünün kadaları devam ediyor. Benim sinim olarak hükümet ösiyetin tecrübesine yeriyor. Hasavatda yurtta üydeki zorluk hakkında kanun işler tayarlamak ve güce yerinmek maslahat veriyor. Ne BMG Birleşen Milletler Kuramasi hem bu kanuni eyyem ne çeyil veri güce yerinmek var da hükümete maslahat verip geliyor. Yine bu inatça da ütkoyan zat yok. Türkmenistan'a ulusandır birleşesini veriyor. El yeterli sanları Türkmenistan'ın 15-49 yaş aralığındaki ayal yerlerin 58 götürümü adamsının ayağını diyeninden çıkan için el kaldırmağı hakkının bağırdığını onanıyorlar. Yani yollaşı tarafından ayağları böyle şekillendirmelerin en kötü yayranı öydün uzağı rusası bitmelik olup, ikincisi öydün daşarda işlemeyin ve okumun qadağın edilmelidir. Yeni bir san var 41 götürüm, 41 götürümü durmuştu ağzından bir yedek adamsının yoldaşının şeklenmelerine teyze var olubdur. Yani şeklenmeli, belli geçişim yali neymedini var et, nehili hareketlerdeni var et, rusası bir yere gitmelik, işlemekte, okumakta, köpçülüğü çıkmakta şeklenmeler. Türkmenistan'da öyde kulu baştan geçiren ayarlarların ağlağı vası, köpçülüğü bu var et, hiç kime dil yarım ayarlar. Şol soru birlin intervju alınan ayarlıydıların dinleyen 36 ötörümü öz baştan geçirenlerini başka bir adam bilen paylaşıttırlar. Senin neticelerine göre adamsı fiziki zorluğu baş koşuyan maşalalarda şağalar ayarları ecelerinin il kaldırmağına şayet oluyorlar. Şeyli maşalaların yürümler şu ötörümünle şağalar ağzından bir yere il kaldırma zorluğu şayet oluyorlar. Bu katı bir dinlenişli bir yazdayı. Hasavatta da aynı nelerin bilinlerine ediyen zorluğu var adı bilin geçilmeyen. Bu cemiyetimizde bulun kökürün görünüşü olup bu bilin gayin ene boyun olmalıyen ziyanlı dert bilin aklanlıyor. Ne sonku belirleyecek adım bizde bu hasavat olmuşu bir neşe soru olduğumuz cevap olalya. Atın ne şeyle soru olama korkuda yaşayan ilatı sosyoloji ilmi yok yerine katmaşan ilatın ne derecede açık cevap verilenliği var adı bir bilinliği var adı. Hemen sahanların has kim yok olup bileceği var adı soru olur var.
Aynı vat siz şördü milli depte sorular ağzadınız. Halkarı uğramalarının hatavatları köplünç yurtların beriyen milli hatavatlarını esasen yer. Ağzap geçen sahanlarınızdan çin tutulsa Türkmen hükümeti kəvir sorulara cevap vermeden şol bir milli deplerine salgılan yerler. Xabarçılarımızın yurttan beriyen maklumatlarını oraya bu düşünce dayanayan siyaset Türkmen cemiyetini özgürlükten saklayar ve hatta komşu yurtlardan hem iyi de kalmağına getiriyar. Gelin yine bir xabarçımızın bu temadan yollan maklumatını dinleyelim.
Milli mentalitet ve patriarkal cemiyet sebepli ayarlar köp sebeplere göre çıdayarlar. Birinciden cemiyetimizde maskalani islenlik yağdayda korap saklamak adatı dağıt ve ayrılışmak utanç kasaplanıyor. İkinciden ayarların köpüsü eğerlerine maddi taydan garaşlı ve çıkıp gidip bilmeyer. Üçüncüden onların cemiyetin ve karınlaşlarının yargarmalarından korkmakları hem ulu rol oynayar. Köplünç ayarlar köme için nire yüz tutacağını bilen oklar. Mesal için Gönşü Kazakistan'a ve Kırgızistan'a ayarların hak hukukunu koruyan kurumlar ya da maskalı doğruluğunu duçar olan ayarlar ve çağalar için yürüte penahanalar var. Ama kıynansak da Türkmenistan'a bu hil şart yok. Bellep geçmeli atların yeni bir hem Serdar Berdi Muhammedov prezidentliği geçeninden son metduotta hakiki Türkmen gelinin sıfatı hükmünü suratlandırılayan Türkmençülük ehengindeki propaganda yayradılayan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz salam doğan adlı gepleşimizi dinleyersiniz. Onun Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
Aýnawat, siziň pikiriňiz üçin näme üçin türkmen maşgalalarynda esasen aýallar we çağalar zorlugy sebäp bolýar?
Buňa bir näçe täsir edýän faktorlar belläp bolar. İri faktorlar öğrenilmeli bizim cemiyetimizde. Yurtta avtoriter siyaset bulunur. Cemiyetin durmuşunun ehli katlaklarına ornaşan korrupsiya, ayarların iktisadi erkinliğin bulmadığı yanca birleşimi diyali, yoku derecedeki işsizlik bilim derecesinin feselmeli. Maşkalada bulup geçen zatlar bulum insanın siyasetine girişip düşünme için bir epşi aynası yali yağdayı mümkün. Zulümü görüp üsyen şağalar, gıyıcağalar ve oğlanlar niye hil ulu adamları uğurluyorlar? Men şu soru olarak gıdıklanır ya. Hükümetin emellerlerin bir bölüğü ayarları din derece insani kavet bilen ok. Hükümet ilatı yigiren yer, onunla dimafobi diyen yerli bir dert var. Meselen kavul edip ilat bilen işalt barmak an düşüncesini ösürmek bu arada asla gülüm baran ok. Hükümet ilattan borkya ve onu yigiren yer. Neme min esaslanmışlar bildiyen. Meselen rayet cemiyetçilerine, kurumalarına bulan şudan sorulup şu yigirencin bir misali. Yine bir misal ilatın durmuş meteleri var adı. Nide de haber vermediler. COVID hatta kibiri yol hadiselerde adam itkiler var da haber vermediler. Hükümetin resmilerin dımmak siyaseti maşhalada cemiyette zorlu ölçüktür ya.
Aynı vaxt köp sağ olun beren gurunglaryňyz üçin.
Oo, sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatda kysany tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.